Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friggieri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Insermulkom u nilqawkom għal dan ir-raba' programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Fassoltu sa nibdew b'silta minn it-tfal jiġu bil-vapuri. Tu ngrejbel baqa jistennija tkompli. U għalla ħarstu leja biex għan l-qalb. Il-wiet. Kienet lejla sajfija. U wriet li ninżlu hemm, kompli tajtlu. Għalli li jħobni u li rrit jurujni mħabtu. Ma konċ naf li stajt insirom daqshekk malajr. Dawn il-ħwejjeġ qatt ma tgħallim ċejn fuqhom, ommi dejjem kienet tajt li t-tfal jiġu bil-vapuri. U hu kienu ħobb jiċċajta bil-vapuri mimnija trabi, għax li lu wkoll kienu rabbewh b'dan il-ħsieb. Kien ilu l-induna li mhux veru, u jienu wkoll. Kull ma naf, sirt nafu hekk, kif jafu kulħadd. Minn dak li taħseb u timmaġina minn xi kelma li tisma' l-hawnu lin. It-tfal jiġu bil-vapuri, bismilha kemm imħasseb. Issa nħoss li d-dinja tbeżżani u l-ħajja ddejjani. Ma konx naħseb li żożiti seta' tikkomplika ruħha daqshekk malajr, qaltlu. Dun Grejbel ġibed nifs il-ġewwa, ħajtu kienet għaddiet minn bosta toroq li mhux bitux. Sa minn meta sar qassis tgħallem li l-affarijiet huma differenti minn kif jidhru. Ras lagħleb kollha ta' kull daqs. Kollha tqal. Jinġarru fiskiet u xi drabi jinżlu fiskiet ukoll fil-qabar ta' min ikun ġarrhom omru kollu. Ram ħabbiet kbar jitbidlu malajr jew wara snin sħaħ f'mibeda akbar. U rar ġil u nisa jitkissru mal-blat ta' tamiet tagħhom stess. Ram ħabbiet komuni jirnexxu. Ibaħħru bid-batija skont it-temp tilajn u niżlin u jkomplu. Ra bosta ħolm jissarraf miżerja. U kemm il-darba xtaq idawar wiċċu biex ma jarax. Il-mixja li żiet regolari tiegħu kienet saċ-ċimiterju tar-raħal, fit-tarf, ftit li lin mill-wiet. Wassal trabi f'tebu tabjat, wara li rom mimdudina l jum wieħed biss fil-bennina bajda. U wassal nies fl-aħjar tagħhom f'tebu t-kannella. Ħareġ kemm il-darba lejl u nar bil-vjatku, biex jitlob biswit is-sodda ta' min wasal biex jieħu l-aħħar nifs. U sema l-aħħar nifs tqil, ħireġ u baxxa rasu u staqsa f'qalbu lill-mulej x'kien qed jiġri. U baqa' jemmen xorta waħda li l-ħajja hi misteru tqil li għad irid jitfisser x'imkien ieħor lil lil mill-wied u miċ-ċimiterju ta' ħdejh. Qatt xejn ma waslu jiddubita li ma għamilx għażla tajba li jibqa' jqawwi l-qlub tar-raħlin u jaċċertahom li l-eżistenza hija mnisla mill-imħabba u li għad tkun l-imħabba li twassal lil kulħadd fl-art imwieda fejn m'hemm xejn minn dan kollu? Kemm il-darba ħaseb? Ir-raħlin ma kellhom skola. U fil-kotra tagħhom ma kienu lanqas jafu jaqraw u jikbu. U biex jiffirmaw isimhom kienu jħabbirxu salib. Jew marru għandu. Iżda l-ferħ jifirħu kulħadd u n-niket iġarbu kulħadd xorta waħda. Il-ktieb il-kbir tal-erf ma' żmien kien ikollu jitgħallem jaqrah u jifmu kull min ikollu jibki. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Friċiri, nsellimlek Oliver, u l-ingrazzak li tinsab maħna, u għara li lajna din is-silta minn romanz tiegħek, jiġu f'moħħi ħafna mistoqsijiet, l-ewwelet titkellem dwar il-bidu tal-ħajja għandek, tfajla xkejkna marret għand saċerdot li għaliex tkeċċit mid-dar, u għandha ħajja ġdida ġo fiha. Fl-istess ħin, fl-istess żmien biex ngħidlek, Inti titkellem fuq il-mewt. X'inhi dikotomija bejn il-bidu tal-ħajja u t-tmim tal-ħajja fir-rumanzi tiegħek?
Hija l-qasma fit-tnejn li writna mit-tradizzjoni li tilgħat ħafna fil-wiċċ ftit ilu fil-qasam tal-ħsieb tal-letteratura ta' filosofija fis-seklu 19 is-seklu romantiku. Imma li hija ftit jewwiż anke l-aġenda l-kbira tal-ħabarijiet ta' kuljum. L-widem li jiġi li jiex u li jitla, l-widem li jitla li kien jiex u li jiġi darba ġiġi, fili l-ero suttana tos l-mħabba, l-imbat t-twellet, u l-mewt l-imbat stala, it-tama li anki l-mewt hija għad ta' mħabba finalment ġo għandha tifsira, miex assurda, miex krudila kif tidher, u li ħanina hija misterjuża kif nifhmu li jiġri l-alternanza, l-bandla, le, bejn it-twelliet U l-mewt bej minn ġi u minn tela hija puntu l-istess liġi tal-ħajja naraw l-ħin kollu ġifieri, l-ħajja jtwieldu jmutu l-ħin kollu ġifieri. Is-sħubija tal-mewt u l-ħajja tas-siġra li tiżed u twarrat u s-siġra li tinxef u tmut, tal-frotta li tinfetaħ u tkun saħħitha mbagħad li tinxef u titbiel u tmut. Hija l-mixja, il-ħajja hija hekk, hija inkompleta, hija darba ma kienitx, darba ma tkunx, u allura Dawt nibis bil-forsi ma flimkien.
Naturalment, inti fil-figura.
Jo jimplikaw li xuxin, memx ħajja li ma timplikax mewt, memx mewt li ma timplikax xaħat li mit, kien ħaj, xaħat li ħaj li timut.
Il-figura ċentrali f'dan il-paragrafu li rajni hija propju l-Assis Dun Grejbel, ġveru. U rabtatu Dun Grejbel mal-ħajja u mal-mewt, ġifiri, donnu, u il-ħajja kollha ta' bejn il-ħajja u l-mewt. Għaliex din ir-rabta mal-Assis fejn tidħol?
L-Assis kif ta' finti Manuel huwa il-persuna li fiċ-ċiviltajiet kollha, mhux biss tagħna, mhux biss għajda biss naturalment. Għall-ċittadin li huma rbut l-aktar ma' dak li ngħidu l-udi rite of passage, ir-rit, iċ-ċeremonja tal-passaġġ, meta aħna ngħaddu minn xi ħaġa l-oħra. Assis hija ma tixtidnu qatt, ma tixtu qatt ma temminx fih jew twarbu. Jien kellha tistidnu minn żmien għal ieħor ngħidu aħna meta tarbija titwieled biex jitgħammet, biex jgħammet. Biex imbagħad jinnaf jew l-ewwel sagramenti ta' tfulija, mbagħad biex wieħed jiżewweġ, mbagħad biex wieħed jwerek innaf it-twelid li jkollu, mbagħad biex imut. L-Assis huwa marbut appunt mal-mumenti li huma tidwira, li huma roundabout, li huma passaġġ ġdid, ir-riti tal-passaġġ. Jiġri kull meta ngħaddu minn stat għal ieħor u rridu b'xi mod punt ta' riferiment ogħla minn dak li jkun qiegħed jiġri, għandna bżonn niksbu tifsira l-imbirku. Li nxandru xi ħaġa li nagħmlu fiha l-qasis huwa jisu it-tabib, jisu l-avukat, jisu l-accountant, jisu l-auditur, jisu kull min se jmarka xi pass ġdid fil-ħajja sgu.
Naturalment inti wkoll taċċenna hawnhekk forsi mhux b'mod impliċitu ma' anke espliċitu. Il-bżonn ta' twemmin għall-bniedem, il-bniedem marbut ma' dak li jemmen, anke din it-tfajla fil-bżonn tagħha mingħajrek res qed il-bniedem ta' twemmin meta keċċew għall-iktar nies li emnet li ħabbewha f'ħajjitha u ma' missiera. Marret għand il-qasis, x'inhu l-bżonn ta' twemmin għall-bniedem?
Hemmhekk ippruvajt inbinġi sitwazzjoni ta' 20 ta' snin ilu, però dak li huwa konsistenti u kostanti kif qedna kemm darba f'dan il-programm. M'għandux żmien għandux epoka ġifieri tista' taqra l-istorja ta' żmienna, anke b'noċċari ta' sekli ta' żmieniet oħrajn. Il-bżonn li jħoss il-bniedem jiena ngħid kull kreatura biex niftehem u l-aktar kreaturi sensitivi bħall-annimali. Jekk qatt iħossha primarjament aħna, aħna nista' tħallu nafusna bħala bl-żmien. Illi dak li nbeda għandu jkompli m'għandux jispiċċa ġej l-assurdità tal-mewt ta' tnien, quod eternum non est nihil est. Dak li mhux għal dejjem mhu xejn jgħid Sant Agustin kien opi repeti għadin Dun George Preka għal dest ta' Malta. Għaliex qed ngħidlek għax is-sens komun huwa hekk, din mhix reliġjon, dinja politika. Ura l-politika u reliġjon xi drabi jinfatmu minn xulxin f'termin ta' liġi ta' libertà ta' demokrazija dik nifhimha, ma f'termin ta' sens komun ma nifhimix. Għal dak li importanti, u importanti, dak li mhux importanti qatt importanti, dak li importanti dejjem. Jifieri, m'hemmx postu. Jekk jiena għandi bżonn nikol, u li kellna fli jsir jinħadem jissajjar fil-kċina, jista' nidħol fil-kċina u nikol. Jekk insib li kelli barra mill-kċina, insib li kell u niklu, għax li kell mhux il-kċina, m'hemmx ikel mingħajr kċina biex niftehmu, però m'hemmx kċina li hija l-ikel. L-ikel huwa l-ikel. Allora l-ikel postu kullun kien għalkemm jsir hemmhekk. Isnet ngħid ir-reliġjon tiġi organizzata b'xi mod fi knisja, però post il-knisja huwa kullimkien, ġew il-knisja hija kullimkien. Ġew kullimkien huwa knisja, jew mhux knisja biex niftehmu, nkunu liberi. Għax Alla jrid il-libertà, u l-libertà hija l-għażla, hija r-responsabilità, hija l-mertu. Jiena għandi l-mertu li ngħid iva għax nista' ngħid le, mhux għandi l-mertu li ngħid iva għax ma sax kif ngħid iva, mhux għax qiegħed ngħidu aħna fid-deżert ma nagħmilx dieta. Jo għanna mill dieta għanzi fil-deżert. Fil-deżert.
Mux għax għamil motiħ?
Għamil motiħ fil-forzi għad dittatura ta' dieta. Li ta' mill dieta jina ftiċ, jow għeddim mejda mill jekel u tajtar, kħeċi ġmilu musa mxej. Ta' kħi sakrifiċu. Dik hija l-għażla. Appunto għallura, l-bidem jgħazi l-sens ta' l-affarijiet, għax għasil bżon ta' dak l-affarijiet, jgħadhom sens. Altrimenti l-ħajja, l-aktar bil-progress ta' żmienna, bil-meravilji ta' xjenza, li ma' kollha biex niftehmu footnotes, ta' dak li għamil tiġi għalla, jekk għalla, ħalaq il-ħajja. Ridem għadu ma wasal biex għallu l-ħajja, għak kien marru l-ura sa' Leonardo, seklu 15, kien tiġa għara li palma it-tir tajra, jista' jittir aeroplan. Imma it-tir tajra kien ujnu jmitilu mil-bidunet, ġifiri 4000 ilu għahna vintajna, 300 snin ilu vintajna l-aeroplan, da kollu li għu l-elettronika meravigliuża, però ta' kuma kolla li ġijiet li jinstawu tiġa fin natura. Fil mu l-farqa zbanduta, zbandata, għandek il-meravigli kolla ta' natura tiġa, jek tkabbarru, jek t-rom ta' klienti, għandek il-meravigli ta' laboratorju.
Xienza, skoperta bis.
Xienza t-punti skoperta ġifiri koperta, gverta, koprire tatti, skoprire tikxef. Tikxef ġifiri dak li jem. Zax nikxef xaħġa taħt l-izar, kmem xaħġa taħt l-izar. Zax nikxef ħelwa taħt karta, kmem xaħġa ħelwa taħt l-karta ġifiri. Zax nisid dak li jem fil-fridġ jek, ma niftaħx il-fridġ u għem xaħġa rafija. Fridġ vojta tibqa vojta, fridġ mulija, jgħamil mija, anke ma tidilx.
Allora religjoni hija skoperta wkoll?
Hija l-iskoperta ta' dak li fil-fattem diġà, li nistanin jara għax ma narax, għax huwa motti. Għata niskopri jekħa xienza, niskopri anki il-veru, sens il-kbir. Ix differenza bej xienza u l-fidi fil-tematija hija temriġment ta' vista, ta' perċezzjoni. Fil-xienza, edha turi li għalla u meravigliuż, anki jek laffariet jisufali kikuħbijom, juħallinna libertà li nlabu bil-skoperti ta' biex xidar bħax għat bravismu minna, jisib xaħġa, li edha mekdejn pero liġi tal-gravità ġifiri ma jkisrux mal-aeroplan. Palma, dubbina mxie tikser il-liġi tal-gravità. Jien ikser il-liġi tal-gravità jek niprovan tir għax ma nistax, għax mxie natura tijaj. Ma meta nidħol f'aeroplan, jess nidħalt f'żaqta ħamima u saqni xaħat dik il-qalb li għal-magna, mek jett nobdi b'mod artificiali il-liġi naturali. Fin nidħalt bħalli kiku f'annima li tir u ħloqt il-qalb tijaw li għal-magna, permess tal-moħtar b'nidem, u ġi bħalli kiku jittir u jitċala palma jittir u jitċala minnu nifsu kull għannima li tir. Ġifiri, li bnidem jistaqsi s-sens u għaparti mid-dmir tiegħu ta' intelligenti li jiddubita li jissuspetta li ma jikkonkludix u ma possibli wkoll. Problema dik il-qabża fid-dlam ta' dawl li ma jidhirx minn hawn hija l-metafora famuża tal-parabola ta' Platon fir-Repubblika l meta bniedem joġ mill-għar fid-dlam u jmur lura jara d-dawl u jitgħammex. U għandu mnej meta jidħol lura ġewwa ma' n-nies tiegħu jerġa' jitgħammex billi jgħid kif dawn ma jistgħux jagħmluni. Id-dawl ta' raħ darba mbagħad taċċetta li huwa dejjem, dak id-dawl huwa l-fidi. Però l-kontenut tal-fidi anke x'jenza ġifi x'jenza u l-fidi qatt ma jistgħu jkunu kontra xulxi. Anke jekk il-bniedem xi drabi kif ġranna kemm il-darba, ħana fil-każ ta' kemm. Jiżbalja, il-bniedem li jiżbalja mhix ħaġa li għandek għandha tħawdek. Il-bniedem huwa anke żball. Il-bniedem huwa anke l-iżball. Il-ħajja anke l-iżballi. Anke anzi l-iżballi fihom xi ħaġa biex ngħidlek permetti li l-kelma. Sabiħa, jisabha xejn tagħha, sabiħ f'dan is-sens li l-izbal ma li jkun magħruf jista' jissewwa, jista' jisir sewwa ġifieri jisir tajjeb. U x-xjenza li tant żball hija x-xjenza hija anki erratika. Anki fittixa hija arrixa, pprova tissib. Allura fl-istess ħin qegħdin ngħidu qegħdin infittxu għax nafu nistgħu nsibu. Dik is-sejba toħodna lura li liġijiet elementari tal-grammatika tan-natura tal-ambjent. Nerġa' niskopri naf kif. Telekomunikazzjoni, l-elettronika, l-informatika, l-avjazzjoni, il-medicina, huma kollha sforzi tal-bniedem biex jersaq f'kompromess ma' liġijiet naturali li ilhom hemmhekk mill-bidu, però mhux fil-konoxxenza tagħna.
Infakarkom dan għal program l-kelma li taqan għal il-ruħu maħna passolto għana professur Oliver Frigiri. Oliver, il-rabta ta' t-twemmin mal-bniedem mal-ġens Malti hija rabta qadima ħafna. Għanna t-tempji tagħna li jorbtuna ma' żminijiet qodma ħafna u donnom għansi jindikaw propju it-twemmin tal-bniedem. Kemmu fundamentali it-twemmin fil-bniedem?
F'kull ċiviltà, f'kull kultura, jien nafu biha f'kull waħda ġifieri, kemm orientali, occidentali, imbeda xafin, kemm magħrufa u jew magħrufa reċentement. Hemm ċiviltà anke meta ġew skoperti l-Ameriki, l-Amerika kif kont ngħidulhom bil-Malti, Columbus ta' safin, kien hemm reliġjon oħra diġà. Fil kull fehem il-bniedem, hemm sempliċiment mistoqsija dak kollox. Mhux qed jgħid din hi. U diplat minnestra jina nejt min għamlu, għamiltu jinti proset, kemmu tajt meċi xumma mawlu ta' t-tini reċetta, kif jissir di l-ħagġa, kem ti dik l-ħagġi ċabiex t-gibel, t-għumma kolla fil-konoxenza ti għaj, anke kienu għana fomx, interessani bis mit-toma ta' dak il-plat, ma jek nistaqsi, hemm xi ħaġa li fija tgħid li mhux biżejjed li jint, li tkun taf anke dak li jinti. Mhux what, però why of what. Allura f'kull umanità, f'kull ċiviltà fejn l-umanità, kien hemm dejjem mistoqsija għaliex, fejn, min, kif, u xfatta, u sa fejn, u sa meta. Ek bdiet il-filosofija. Pero ek tibda kull għodwa tagħna stess. Filosofija anki klassi tal-kindergarten. It-tfal li jkun jafu għaliex, jekk it-tiġet titolb kappell, jidu na miss fejn sejra. Jekk titolb l-umbrella ma jkunx hemm xita, jidu għaliex. Naħolqod sitwazzjoni assurda. U tal kif il-mistoqsijiet loġiċi kollha jispuntaw f'moħħna. Għax il-loġika u l-assurdità jmarruf flimkien. Jekk jingħaf f'ġunetha ta' xitwa kbira ngħidlek sejn u għawma, ma tgħidlix x'iġralek. X'inti toħroq xew din illum. Jekk ngħidlek fis-sajf sejr naw, dejn li mhux se taqra jew tikteb jew tagħmel xi ħaġa jew kull mistoqsija timplika anke l-oppost divers tagħha kull ħaġa hija loaded. Għax il-bniedem magħmul biex ikun jaf biex jistaqsi. U dik il-mistoqsija kbira li jidu l-għaliex tal-affarijiet u sens ta' permanenza, sens li l-postmodernità tagħna da titlef xorta għażina jew tilfetu diġà huwa fundamentali. Allura il-mistoqsija li ngħidu la reliġjuża hija anke politika. Kelma polis għal-Gregi tfisser belt, politika għalina tfisser il-xjenza tal-belt, ma fuq miżmien l-istat li sa żminna. Imma għalina il-polis, il-belt, il-famuż trattat ta' San Francisco l-għarajn, il-belt ta' Alla, id-dar ġifieri, il-ġenna jgħidu l-trid, hija s-sigurtà, hija l-aħħar tappa, l-aħħar punt. Allura, f'kull reliġjon, f'kull reliġjon, f'kull kultura, f'kull żmien, mod importanzi għawlew x'nafin, hemm dejjem din il-kwestjoni. Imma id-dar tiegħi finalment fejn se tkun? U dik hija reliġjon. Fil din l-insurance li hija politika l-ftit żmien, li hija politika l-dejjem, politika jekk hija politika ta' din-dinja, politika jekk hija politika l-dejjem. Reliġjon u politika f'dan is-sens għandhom l-istess interessi, il-benessri li tkun si projok tajjeb. Li jkollok xi ħaġa li tassigurak l-affarijiet se jispiċċaw ikomplu u jibqgħu tajjeb. Allura anke jien tħatu dwar demokrazija dwar stat lajku x'nafin, però fondamentalment il-mistoqsijiet il-kbar ma se jitattew bil-politika, ma mhux kwistjoni ta' demokrazija, ma kwistjoni ta' eżiġenza interjuri li traqada kemm traqada fik, l-eżiġenza ma torqod qatt. Hija xi ħaġa li ma tistax tagħleda fik, tibgħu tistaqsi. U tantu minnu li l-aħjar ħassiba tas-seklu tagħna 20 u 20. U ma anki jekk meta trattaw it-tema u nwasslu sa x-xifer ta' ma nemminx jew ma nifhimx jew ma rridx naf jew ma naħsibx li hemm xi ħaġa. Għaw xorta attentati li jgħidu ma min jaf kif jista' jkun. Għax hija ħaġa il fuq mill-arfin, il fuq mill-intelligenza, il fuq mill-bravura tagħna li nafu xi ftit. Hija xi ħaġa li t-tifel jistaqsija, li l-annimali wkoll jistaqsija żgur. Għax kont trid iġġid li jgħu nifsu. U ġitja kienu sekk jimplika li ħaġa kija tajba tibqalek għal dejjem. Dok nagħtfal konna mpirtu l-affarijiet u ngħidu din għal ftit u din għal dejjem. Din l-idea ta' għal dejjem għall-eternità għall-permanenza hija parti integrali mis-sens tagħna. Allura, l-mistoqsija ta' xiex u għalkemm hija reliġjuża. Naħħel reliġjożità u tibqa' l-istess. Tibqa' l-abtit tal-bniedem li kollu jsib sigurtà, sikurezza. Sens li huwa dejjem prominenti u s-aktar forsi fi żminna meta l-ġiri, l-għaġla, l-ħeffa, t-tibdil, l-permanenza, sens ta' tranzizjoni ma' tant fondamentali l-bidem. L-lum aktar minn qabel għandu bżonn ta' xi ħaġa li hija stabbli li hija fissa li hija sikura u dik naħseb li tagħtilu biss reliġjon. L-arti tipprova tesprimeha, però tista' tradda biss.
Imma da kollu li qittajt, religjon, x'inhi l-utilità tagħha? Semmejt pereżempju l-ministra li qiegħda quddiemi l-ajruplan li nitla' fih. Jien hemm għalfejn inkun naf għalfejn itir u x'jagħmel u minn fejn ġi u għaliex, jien għalfatt li nitla' fih u joħodni x'imkien għal jew biżejjed. Ġifieri, għaliex dal-ħsieb kollu għax ma nħallux għall-professjonisti.
Qed tistaqsi lilek innifsek li differenza bejn to be u to know. Iva Manuel, jina sarah rasi li menn xalfej kun naf kif jaħdem l-aeroplan, għax naf l-inti pilota, sa taħdem l-aeroplan minn flok, ġifiri. Ideja mandi rasi nistriħ li l-ignoranza tijaj, hija msaħħa, appoġġata minn intelligenza tijak. Jina ma nafx nsajjar, ma jekk inti ma tafx nsajjar, tani samatu bil-ġuħ. Jina ma nafx nsajjar, ma ġara xejn, jina naf nikun naturalment, pero naf l-inti taf nsajjar u tikol ukoll. U jitam li dak nsajjar għaliku.
Ukun tajab għaliku.
Tajab għaliku, ġifiri. L-ignoranza u l-arfin u għatnejn il-xurxin. Jina l-ignorant li jħoss li mandiġ għalfin kun naf, kollu sew. Li kaddi ġetta ras, ta' bi pjegli għandek ġetta ras. Jina jħossu, ta' bi pjegli xinu. Jina di bżonni xti xaħġa għan t-tati jiri, jina di l-ġuħu ta' fri l-plat. Kollu jem di l-alternanza, din s-xubija ta' kompetenzi, s-soċieta bħala s-soċieta bħala, s-xubija bħala għada ta' ħabib ta' ħwaġa x-xtrit. Ija, appunto, t-zwiċ bej ignoranza tijaj u intelligenza tijak. Iva, memx għalfej kun nafjen. Memx għalfej kun nafjen. Per memx għalfej kun nafjen tijħor, ġeveri.
Ma fin ti tħolli dijet u religjon?
Kikul kol kawana najdu, memx għalfej kun nafu. Dak kikul laħar ta'
dinja. Kikul laħar ta'
dinja. Kikul dinja sa' stessa.
Fin ti tħolli religjon? Meta nitkellmu fuq affarijiet li ma jiftehmux, ma jiftehmux għax huma fuq minna, mhux għax ma jsistux. Imma għaliex dan il-bżonn tit-tiftixa kollha? Talla, għans ġala darbajn l-lansibu mux bizzejiet, ġifiri għax irrid nkun naf iktar fuq. X'inhi d-rabta, x'inhu l-bżonn tal-qassi, x'inhu l-bżonn tal-knisja allura. Pal m'għandek hawnhekk fir-rumanz, huwa biss għajnuna soċjali, servizz soċjali u xi ħaġa iżjed.
Begging the question, Manuel, ġifieri li ddur mal-lewża, u l-lewża li ddur magħha hija ħaġa interessanti wkoll għaliex jekk inti tħoss din il-ħtieġa li tistaqsi, it-tweġiba li tistaqsi hija għax qed tħoss il-dwar li tistaqsi. Jisir nejlek jitt għas isħana, xe jitt għagħiba, għax jitt għas isħana. Għaxu, 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 ġiviri. Jekk ħaġa tħossa, what you feel you need not prove. Dak li jitt ma tħossux ma tistax tipruva, pero dak li tħoss ma tistax tipruva u kol. Pero għak tħossu tħossu. Ġiviri, jekk il-bnidem, jekk l-umanita f'kull zmin, inkluz fi zminna u permanentement jekk, tħoss din il-ħtieġa li tistaqsi u allura għandek il-mużika. Għati notajna li l-mużika industrija kbira, anki ta' flus, ta' divertiment, ta' pjaċir, ta' paċi, ta' serenità, ta' oġba, ta' kosta xi xtrik l-mużika ma' stista' tiddeskrivi xi ħaġa tal-ħaġa, però qiegħda fina. L-mużika mhux jiġifieri biss il-kapaċità tiegħek li taqbad il-kordi ta' violin u ta' fasom ma' xi ħaġa oħra u taħloq dik il-maraviglja il-pjanu xafin. Imma hija korda li hemm ġo fija. Il-fatt ta' l-mużika lilek toġbok li ma toġobniex għaliex. Il-karazzu tiegħek hu differenti minn tiegħi. Ikkalar saħti jien ebda mużika ma toġobni, xaħġa fija li hija minus music, li hija gwerra, li hija mibeda, li hija smerija, li hija apatija, l-ħares, l-ħares saħt, il-mużika ma toġobniex, il-poezija ma toġobniex, fis-sensi tagħha kollha. U allura, meta inti taraf li il-mużika qiegħda tikkomunika miegħek, qed tħoss li hemm xi ħaġa kbira li ħaġa fik it-tweġiba tiegħi, allura forsi mistoqsija tiegħek Manuel hija din, inti tħoss din il-ħtieġa għax hija insita ġo fik. Jien Apprezzajt dak li kell għax in-natura tiegħi minn annifisha kienet qed tistennih. Jew il-prattiċi drabi nik li ma tansiflu.
Anke jekk ma nafx.
Anke ma nafux żgur. Ma nafx kif jien naf tiġġenerasi ngħidu aħna, però xorta tiġġenerasi. Ma nafx kif jaqbadek in-nas, ma jaqbadek in-nas. X'naf jien fuq kif titwilet tarbija, ti tissir tabib, le, u ġinekologu biex tkun taf tajjeb fuq dak is-suġġett, però xorta ħaġa tiġri. Jek jiena ma nafx kif jaqbad nin-nas, jew nejja, jew kif jifhem il-moħħ. L-inqas li nafu huwa fuq il-moħħ, pereżempju, il-moħħ huwa meraviglja. U l-kompjuter jkbir għal Alla, jista' jkompjuti miegħu ħadtu xejn kif jirreġistra jaħżen, jerfa' jtella' jneżel fil-ieħor tiegħu. Da' xejn ta' ftit laħam, misterjus, li fuq nafu ftit. Il-fatt importanti Manuel li b'dak il-ftit li nafu, nafu l-ħafna. Imma anke jekk ma nġi nħaddem il-moħħ biex ieħor jaf, moħħi xorta xi darba se jgħidli ma għaliex u kif u fija. Mistoqsijiet il-kbar tal-istorja u ma jien ħobb ngħid nistaqsi tal-Gidder Garden, dak ma' teologija, dak ma' filosofija, dak ma' letteratura. Għalhekk teżisti l-arti, appunto għax teżisti din il-mistoqsija. Għalhekk teżisti l-poezija narrattiva, teatru, il-pittura e l-skultura. Skultura mhijiex il-ħaġa. Skultura ta' stato, ta' mara, ta' raġel, mhix raġel u mara. Jaf ftit injam, ftit ġibs, ftit il-ħam, ftit bronz. Ftit li sar xi ħaġa, mhux ftit imbarazz però meraviglja. L-istess il-pittura, l-skultura, letteratura, l-mużika, letteratura hija kliem, mhijax ċerta forma. Allora dik il-forma tagħti xi ħaġa lilna li mhijiex il-ħaġa li għandna naturalment. U din kwadru ta' tuffieħa hija ma nikolx, qas jaqbad nilġuħulax. Qudiem tiffieħa jiena naħseb nirrifletti u ngħid dik l-istatwa ta' tuffieħa biex tuffieħa. Sort ngħidu x'inhi Mona Lisa, min hi Mona Lisa? X'inhu x'inhi fija dik l-enigmatiċi ta' dik il-figura tant meraviljuża hija reliġjuża f'dan is-sens ta' meta l-ħaġa li nara mhix biżejjed. Ta' jina rritmu li li mill-qoxra tal-affarijiet. Realtà li nejxu l-verità li s-sijġa mill-ħamrija l-fuq, s-sijġa mill-ħamrija l-isfel. Parti għal-reġjon, parti għal-politika.
Grazie ħafna dak kien il-professur Olve Friġiri li miegħu tkellimna dwar is-silta li qrajna mir-rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom li kontu magħna, nistidnukom tiltaqa' magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin u sa dak in-nhar minn qalbna nisuqulkom saħħa u sliem.